Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Курманбек Бакіеў заяўляе ў Менску пра сваю легітымнасць. У Бішкеку працягваецца пікетаванне беларускага пасольства. 15% выбарцаў ўжо прагаласавалі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Адхілены ад улады прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску, што ён не збіраецца вяртацца ў Кіргізстан у якасці прэзідэнта.
Я не прызнаю сваю адставку, потому што та сторона не выполніла свае условия. Но это не означает, что я не признаю отставку и хочу завтра вернуться президентом в Кыргызстан. Нет. Я сразу хочу на этом поставить точку. Я не собираюсь возвращаться в Кыргызстан в качестве президента.
Подробности далее у нашей программы. Грэцыя атрымае першую траншу абяцанага пакету фінансавай дапамогі памерам 45 мільярдаў еўра не пазней за 18 траўня, паведаміў міністр фінансаў краіны Георгію Папаканстанціну. Заява прагучала праз некалькі гадзінаў пасля звароту грэцкага прэм'ера Георгію Папандрэу да Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду з просьбай аб актывізацыі праграмы экстранай дапамогі краіне. Раней МВФ адрэагаваў на просьбу Атэнаў абяцаннем неадкладных дзеянняў. Грэцкі крызіс моцна пахіснуў агульнаеўрапейскую валюту еўра. Кіраўнікі цэнтрабанкаў і фінансавых ведамстваў краінаў вялікай дваццаткі абмяркоўваюць сёння ў Вашынгтоне захады для таго, каб прадухіліць вяртанне сусветнай эканомікі ў рэцэсію. Адзначаючы, што глабальнае эканамічнае аздараўленне адбываецца хутчэйшымі тэмпамі, чым гэта прадказвалі эксперты, міжнародны валютны фонд аднак асцерагае наконт пашырэння разрыву паміж багатымі дзяржавамі і краінамі развіцця. Спікер Верховнай Рады Украіны Владзімір Літвін адмовіў апазіцыі ў скліканні пазачарговага паседжання парламенту на гэтую суботу. Ён патлумачыў сваю адмову тым, што ў паседжанні не зможа прыняць удзел большасць дэпутатаў. Апазіцыя хацела паставіць на галасаванне ў суботу пытанне аб незаконнасці ўкраінска-расійскай дамовы, якая падаўжае тэрмін базавання чарнаморскага флоту ў Крыме. Тым часам дэпутаты Львоўскай абласной гарадской рады прынялі зварот да Верховнай Рады Украіны з патрабаваннем не дапусціць ратыфікацыю харкаўскіх пагадненняў паміж Украінай і Расіяй і ініцыяваць адхіленне Віктара Януковіча з пасады прэзідэнта. Адпаведныя звароты дэпутаты прынялі сёння на сваіх пазачарговых сесіях. Як паведамілі ў прэсавай службе Львоўскай гарадской рады, дэпутаты падкрэсліваюць, што заключэнне пагадненняў паміж Украінай і Расіяй ад 21 красавіка з'яўляецца прамым парушэннем канстытуцыі і заклікаюць народных дэпутатаў Украіны любым спосабам не дапусціць яго ратыфікацыі. Прынамсі 50 чалавек загінула і больш за 100 былі параненыя ў выніку серыі выбухаў у шыіцкіх кварталах Багдаду. Тры бомбы выбухнулі каля мячэцяў падчас традыцыйнай пятнічнай малітвы. Яшчэ два выбухі адбыліся на гарадскім рынку і непадалёку ад штаб-кватэры радыкальнай шыіцкай групоўкі Мактадыя Садра. Суд у Галандыі вынес апраўдальны прысуд у справе мусульманскай арганізацыі, якую абвінавачвалі ў распальванні нянавісці. Так званая арабская еўрапейская ліга размясціла на сваім сайце карыкатуру, якая ставіць пад сумнеў тое, што ўсе 6 мільёнаў забітых у выніку галакосту былі габрэямі. Побач з карыкатурай, аднак, падкрэслівалася, што яна не адлюстроўвае поглядаў аўтара сайту. Нагадаю, наш аўтар у інтэрнэце